КПР Азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 26 октябрь, КПРнын баадар күнү. КПРнын жемге салам деген өпүлөшүктөрүмдү жалгыды тыңдоого чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhet ýakamarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okalypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi ilmeginden nägile bolýar diýen habarmyz hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyz prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda herek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanyna häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlilikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direkti ýitenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruz Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif suwdyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde aklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktor ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näme belli galýar. 23-nji oktýabrda suw diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suwda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan suwda bökülçiligiden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermändir. Alisher Sakatow we Abdulla Orusow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky edek 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akedilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiýa ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näre dediği belli däl. Abdulla Orusowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan suw diňlenişi gatnaşdy. Ol suw diňlenişi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suwdyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suwdy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenliğine ediyor.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime anıklamayacağım, nereden inat mı diyeyim.
Suud dinlenişinden son Gulala Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyavrında Hasanova, Türkiye'de Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daky Türkmen konsulluguna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanyşdyran konsulluguň iş häri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluguň haýyşyna henis resmi jogap berilmändir. Ýöne konsulluguň wekili Sakatowyň Türkmenistanda näre dediği barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň Kakasy Joragulynyň oglunyň ýitirim bolmagy barada öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa Dışary işler ministrligine we İçeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Uluberdi Muhammedow'un Owganstana eden sapar baradaky habarmyz bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Adatlyň yerli habarçylary Berdimuhammedow saparynyň Maru vilayatynda howpsuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriň we eskerleriň getirilendigini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanğulu Berdimuhammedow 20 oktyabrda Owanstana bardy. Bu yerde ol topx, yani Türkmenistan, Owanstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasının Owanstanın çägindäki bölegünde kevşirleyiş işlerine başlamağa badalğa berdi. Bu aralıkta Ulu Berdimuhammedow'un bu sapar döwründe Mari vilayatynyň Serhet yaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Ulu Berdimuhammedow sonra dik uçorda Tahtavada etrafının Serhedabad şehrine bardı. Bu yerden avtolovda Owanstanın Hırat vilayetinin Rabat Sangi etrafının çağında alınıp barlayan Gurluşuk meydançasına bardı. Bu yerde Berdimuhammedow Owanstanın Taliban tarafından dolandırılan hükümetinin vekilleri Şolsan'da ministerler kabinetinin başlığının iktisadi meseleler boyunca ordunvasarı Abdulgani Baradar bilen duşuşdu. Bugün Topx'un uzunluğu 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandırılan Serhedabad Hırat gaz geçircisinin Owanstanın Hırat velayetine bariyan Novotdaki tapqırını duvam ettirmek işlerinin şayadı olyarız deyilip TDH'nın habarında aydılyar. Şeyle hem habarda Berdimuhammedow'un bu gaz geçircinin Hırat velayetine bariyan bölüğünün kevşirleyiş işlerine başlamağı ak pata berendig ve şol pursat gaz geçircinin Novotdaki tapqırının kuruluşuna girişlendig ve toy sadakasının berlendigi belleniliyar. Ulu Berdimuhammedow Topx'ı ilkinci bol goldan döwletleriň birinin hem Amerikanın Birleşen Ştatlary bolup duryandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owanstanda geçirilen davaradan soň şol güni Ulu Berdimuhammedow ilki dik uçurda Mary şäherine we bu ýerden hem uçurda Aşgabada bardy. Bu aralıkta Ulu Berdimuhammedow'un bu sapary döwründe Serhet yaka Mary'da esasanam Serhedabadda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düýbünden kesildi.
5 vilayetden hukuk goraýjylar köpçülükden Serhedabada getirildi. Şeýlede harby etgerleriň sany hem artdyryldy. Beýleki vilayetlerde gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören harby etgerler we ofitserler hem perewod diýilip köpçülükden Serhedabada getirildi.
Dip vilayetin harby bölümlerinin birindeki ygtybarly çeşmemiz aýtdy. Harby ofitserleriň bir näçesiniň anonimlik şertinde sebitdäki habarçymyza aýtmagyna görä beýleki vilayetlerden harbylaryň we eserleriň getirilmegi bilen bagly ýagdaýlar mundan ozal hem bolýardy. Yönü edil hädir kiyale giň germe eýe bolmandy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meseleleri, hususan et önümleriniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudowuny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlarça ýylary habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny baş galdyrman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et gıtçılığı devam ediyor. Hususi sevdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaktinde dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Petkili ve tecircilik nırhından ardan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytakt yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında dövlet dükkanlarının önünde cemlenyerler ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alyarlar. Son günlerde dövlet dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satın.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorbalyk bölükleri eletirli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Deyip Aşgabatlı Sevda İşgari Gürrün verdi. Onun sözlerine göre çağılara şolsandı mektep okuçularına et ve sünk satılmayar. Sevda Ministerliğinin karamağındaki dükkanlarda satılayan sünkün 1 kilogramının bahası 26 manat yağını Merkezi Bankın kursu önce 7,5 Amerikan dolarına barabar. Sünkü alıcıların ağlabası maşgılası için nahar pişirme uçin satın alıyar deyip Aşgabatlı Çeşme etti. Çeşmeler şunlar devlet dükkanlarında sünkten başka daşarı yurtlarda öndürülen dondurulan etin hem satuda pedavol yanlığını ve onun 1-2 kilogramdan köp satılmayanlığını ayarlar. Bu eti satın almak için adamlar İr Seher'de Novot'a durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etediğini aitmeyarlar. Geçen hep Tahal vilayetinin dükkanlarında hem pedav olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanıyor. Sonki bir neçayın devamında yerli koyun ve sığır etinin bahası iyi giderli 40% kımmatla aptı. Hedirki vaxta yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bahası 120 manada yetiyar. Aşgabatın bazarlarında çılkı etin 1 kilogramı 135-140 manattan satılıyor ve resmi kurstan bu 38,5 ve 40 Amerikan dolarına beraber bolyar. Bu yagdayda yaşayıcıların arasında azı önümlerini devlet dükkanlarından satın almağı mecbur bolyanların sanı köpölyar. Teki bazarda et novatında 150 dağı adam dur. Et sevdasına polisi işgarları gözökçülük eder deyip Azatlıq haberçası 23. Oktyabrda paytaxtdan haber verdi. Et kıtçılığı ve kımmatçılığı ilatta neyilerek dörü diyar adamlar novatlarda birek bilen gürrüngdeşlikte şere durmuştan halis yadandıklarına ediyarlar deyip haberçimiz belli yer.
Hükümet ilatın zerurluklarını kanaatlandırmayar. Dine neyilerekini biraz küsüstürme için... Pet hilli et önümlörünü çäkli muqtardı, arzanıraq bahadan tatuwy çıqarıp ilati yeter yetmedi. Doyur doymat halda taklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owuk hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hovanın mayıllık derecesinin yokorlanmağı ve ıgalın suda az düşmeği, güyüşlü şemarların ve tuvalöylerin yıkzamlaşmağı, şeyle de toprağın sorlanmağı, ör meydanlarındaki yavanotların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keserliyar ve köpçülüklerin karılıyar.
Deyip owuk hojalyk bilermeni Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun verdi. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, buwdagyň hökümetiň goldawyna mätäçligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Aşgabat şehrinde ve Ahal vilayetinde Türkmenistan'ın beylikü vilayetlerinden olan arayetlerin gozgulmayan emlak satın almağı görünüşünden doğru kadağın edileni mengdeyar deyip adatlığın havarçısı öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Sevitlerde yaşayan rayetler Türkmen payitahtından gozgulmayan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın çeşmesi havarçımız ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü vilayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adına resmileştirip biliyordular. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka vilayetlerden olan adamlara adağdılan iki etraptan, Aşgabatda olan etraplardan hem cay almak kadağan edildi. Dine tecen ve Behirden etraplarından cay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü 1. Oktyabrdan başlap bu sevitlerde hem başka vilayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almağı kadağan edildi. Bundan başka çeşmeler payitahtı propiska, yaşayan yerini yazgettirmeğin bürokratya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürüyorlar. Özünü Balkanavatlı Kervin Niptanadan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysyna öýlenip, kanuny sazsa bile ýaşap 4 çağany bilelikde terbiýeläp gelýändigini, ýöne şäher häkimliginiň ýazga durmak barada gardaşyny şu wagtda çenlik hem kanagatlandyrmaýandygyny gurrun berdi.
İlki, Zaxtan geçip wagtlen ýazga durunyňa 5 ýyl bolmaly diýdiler. 15 ýyl mundanyň propiska üçin 30 000 dollar para hem soradylar. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urýarlar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistanyna bardygyny aýdyp derendi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlary garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk bu problemanyň düp sebäpleri we uzak möhletliň täsirleri baradaky gepleşige dowam etdirýäris. Türkmen maşgalalarynda çağany kakasy ýençän bolsa ejeleri we eneleri goşulmanyň bilýär. Bu nämeden habar berýär?
Şeýle ýagdaý patriarhata zulumu gullu ediyen suvasız özlerinin hem koruksuz ecelerin inelerinin bardığından havar veriyor. Şehri inelerin ecelerin özlerinin hem travma bulma ihtimal. Mümkün ola zorluğun terbi için mühkündür deyip ananyanlar ya da öz yollaşlarından korkyanlar. Biz bunu bilim yok. Gynlanmaz hatta şehri inelerin sütün zorluk menin nitlimde tut olsun. Men şunu devam edecek değil. Öz çağın terbiyesine zorluksuz çemeleşecek deyimi için akıl çatan o, bilimi düşüncesi yeten o. Bu zatlar öğrenilmeli, maşgalalara kümük verilmeli. Yönü bir zatı biz anık biliyorsunuz. Hükümet ayağı ve çağı durumdan kutulmak için hiç yeri kümük kılmakları hüdürlen o, birin o, birciyem olan o. Gaytam kanunu işletmeyen tıp mücülüğü bahanalap zorluğu kadınlaştırıyor.
Ejelerin goşulan ýagdaýynda olaryň özleriniň hem urulýan halatlary bolýar. Emma bu ýagdaýda nähilede bolsa çağada ene tarapdan raýdaşlyk duýgusy döräp bilýär. Eje çağany goramadyk ýagdaýynda bu çağanyň psihikasyna nähile täsir etirýär.
Täsir gaty uly bolýan şeýle çağalar kömegine ýetýär. Kömek bolmasa olaryň durmuşlaryna zulum dowam edýär. Adamlar bilen gatnaşyklary gurmak kyn bolýar. Şeýle travmany baştan geçirýän şagalar öz ikilerini aýdyp bilmek, garşylyk, radyçylyk, görkezmek ýaly ukyplardan mahrum bolýarlar. Olar üçin gorkuda ýaşamak kadalaşýar.
Umuman zorlugyň urmagyň ene we çağa uzak möhletliğin täsiri nähili. Bu nähili howplara ýol açyp bilýär.
Esasada inatanyň we çağanyň arasynda önemli gatnaşyklar ýok bolýar. Çağ üçin agresiýa, zulum, başga birini kemsitmek ýaly inlikler durmuşy meselelerini ýeketäk çözgüdünü urýar. Barlyklara öwren şeýle terbiýe alan çağlaryň öz inatalaryna, jigilerine, doğunlarına, dostlarına ve gelecekte yollaşlarına karşı zorluk etmek ihtimali yukarı olaya dik belirliye durulu yurtlu varlıklarına.
Çağlara zorluk görkezmek tecrübeti maşgalaların ve cemiyetin ötüşüne ve medeni derecesine göre ütkuyenliğini görse olaylar. Elbette çağlar Türkmenistan'da da dünyanın ehli yurtlarında da öz maşgalalarında urulyar ve dürlü agresiyalara sizi var olaylar. Türkmen cemiyetindeki yağdayı siz ne ehli görüyorsunuz? Belki yurtlar bilen deniştirilendi.
Kıyın soru. Min Türkmen cemiyetindeki yağdayı ağır deyip hasaplayan hükümetin filosofiyası zulümü sütüme esaslanıyor. Döwletiň siýasaty adam üçin hem ol adamyň tebigatyna mahsul bolan erkinligi, şagalykda döreýän bilesi geljiligi, şatlygy, geljegi bolan arzuwlary dargadyjy siýasat. Şu wagt şagalar üçin, şu wagt türkmenistan şagalar üçin diňe iki ýol bar türkmenistana. Awtokratiýaň daýanjyna ýuwuz propagandan hirişdesine ulmak, ýa-da migrant bolup ýurdun terk etmek. Men pikirimçe biz şagalarymyzyň Türkmenistanın in garanka tarihinde sen nem ettin ece kaka ene ata nemi bilen meşhurluğunun diyen soruğuna cevap vermeli olur. Biz bir gada düşünmeli, şili sistema avtokratiya Türkmenin manlayına yadılmadık. Ehlizadı tarih ve geografiya hisitlenok, ilatın irki isleri raydaşlığı gat ken zadın ütkümünü itirir verbliye.
Türkmenistan'daki yağdayın başka yurtlardaki yağdaydan nehili tapaudu var. Meselen Birleşen Ştatlarda çağaların yağdayı nehili.
Ayda men bir zat bellerdim öyle güzel. İlvete şağılara karşı zulüm ehli cemiyette var. Onların 20 durumu oluyor. Teo Türkmenistanlar bilen sökürtüş olumda sarkazım bilen abaşada karupsa yok mu? Şağılara karşı doğruluk yok mu? Ya da ayarlara karşı doğruluk yok mu? İlvete var. Yani ulu tatavuklar siyasi sistemada meselelere çemeleşmekte. Ne pediatr, psikologla dürlü cemiyetçilik kurumları iş alıp var yalar. Ayda yılda teyde bir neçe yüzlerce teyde kitapçı çap ediliyip, dürlü dürlü uğurladın. Çağın sağlığına, akıl sağlığına, psikolojisine değişli. Amerika'nın pediatrlarının birleşmesi bu uğurda anıt maslahatlar çap ediyip, düşünürşi işlerini geçiriyip, zorluğun ehli vermişlerini yadgar ya. Eğer şeyle zorluklu meyiller, inatalarda var olsa hem, onları ayıplaman, onları hizmet, kömük veriliyip, zorluk çağın akıl sağlığına tesir ediyip, ulukan kampanyalar geçiriliyip, kanunçuluk, medeniyet her ştatta dürlü oluyor. Yani umum aydanda zorluk cemiyette hada hasaplanmayar, kabul edilmeyar.
Aynı vaç yerde psikologun düşündürüşlerini getirse kirlikli olurdu. Maşgala psikologiyası uğrundan işleyen bilirmenler bu arada ne emediyar. Polşada yaşayan psikolog Aksana Vlasova Adatlık Radyosu'nun sağlık programması için beren düşündürüşlerinde çağılır babatında agresiya ve zorluk görkezmeğin postsovet cemiyetlerinde hasta yorgunluğuna ünse çekti.
Как взаимодействуют выходцы из постсоветского пространства, если кто-то кричит на ребенка.
Муну постсовет кеңшлигинде болан адамларын бири-бири билен ара атнашыкларына сен эдиленде көрсө болиары. Такик бир мисал кетирсек, Гүнватар юртларында көпчүлүк жеринде өз чагасына кыйгыр янияда шарпык чалян бирини көрсөм, ул көплөнч өңкү совет юртларындан болан адамлар болуп чыккыяры. Эмма бу ягдай Гүнватар жемиятлеринде макулланмаяр ve gözü dürtülüyarı. Şeylelikte ilkinci nobatta zorluğun kağıda deldiğini düşünmek zerur. Sonra zinan çağasını kuvveriyen olsa, onun psikasının bozulmağını islemese, onun sağdın, bağıtlı, üstünlüklü bolmağını islese, ol zinan öz üstünde işlemeli. Çağası bilen gepleşmeli, onu koldamalı. Çağasına motivasiya vermeli ve onu raydaşlık görközmeli.
Психолог Оксана Власова постсовет кеңешлигинде шол санды Түркменстанда зорлук социал тайдын голдонян ягдай деп хасетлендирер. Ул агрессиянын жемиятлерде каадалаштырылмагынын, онун сакланмагына себеп болгандыгын айтар.
Здесь мы можем говорить, что такое колесо получается.
Бу ягдайды чарха меңзетмек мүмкүн. Бардат бири-биринен келип чыккыяры. Дидим зорлук ве көзөгүчүлүк зулума эсасланган тербияны колдояры. Адамы басыш эдилияры. Ул hem öz öyünde basış ediyarı. İyerarhiye sisteması dörüyer ve tutuş cemiyet küçücük iyerarhiye sistemalarından düzülüyer. Kavul edilen adet barı da aydılandı. Adamlar öngden veri geleyen zatları medeni kadasına öğürüyer.
Вот здесь вот эта вот традиция так делали наши предки, она по сути дела становится как бы оправдание.
Мені урдылар, мен улалып кемалы келдім дейп, адамлар бізден өңкілер хем шейдіпті дейп зорлуу аклаяры. Бу болса зорлуун келжекте енеде дуам эттирилмегине жол ачыяры. Себеби зорлук көрөн чагаларын бу модели соң өз чагаларына хем орноштурмагынын эхтималлыгы өрөн улу болуяры. Зорлуун жемиетте социал тайдын макулланмагы онун дуам этмегине кетирияры. Хер ким шейле бир жагдайга душ келендири. Мектепте муаллим чагаанын өзүнү куу алып бармандыгы барада энатасына айдыяры. Энатасы хем ону өйдө жазаландырмагы вада берияры. Бу хем муаллими хем де энатаны канааттандырыяры. Шейлеликте бу жаза бермеги социал тайдан макулланган жагдайы өөрүяры.
Эта традиция она становится социально одобряемой.
Эмма шу жерде жагдайын үткөмөгүнө таасир эдип болжок пурсат дөрөяры. Бу жерде зинанын ролу өрөн улу болуяры. Акыллы, хошхолоо, кийин көгүрүмлү, өз чагаларына хакыйкаттанам көгөрүян зинанлардын көпөлмөгү жагдайын үйт көмөгүнө кетирип билиэри.
Количество умных женщин, добрых, которые реально любят своих детей.
Бу психолог Оксана Власованын Азатлык радиосу менен пайлашкан пикирлери. Урматлы радио тыңлаучулар, сиз саламдоогон атлы кеплешигимизди тыңлаярсыңыз. Муну Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиев алып барыярын. Мехманыбыз саглык программасынын ве Прогресс фондунун эсаслантырыжысы Айнават Яйлымова. Yine Türkmenistan'a kaydık gelsek, çağaları maşkaladaki sütemden koruma için beylikli maşkala gıdaları neme edip biliyar, neme etmeli? Türkmenistan'daki hazırki şartlarda iş yüzünde neme edip biliyar?
Şu an gıynansak da ehli dağıt maşkalan üstüne yüklenen Türkmen cemiyetinden hükümetten hiç dağda karşılanı olmuyor. Bu vurgatı gıynanır ciyagdayı. Institutlar işlerini okuyup cimdek olup institutun işlemlerini kazanmalı. Şahsiyetlerin gününün çekilip institutun işlerine analiz verip başlamalı. Maşkalarda akıllı başlı adam bulmasa onunla adamlamı dua okutmanı mollulara ödeyelim. Türkmenistanların katı az bölümü dövrevap malumu söyleyelim. Gözleme için mümkünçülükler katı çektir oluyor. Elbette ecir çeken ineni ve çağını zulümçüden ayırmalı. Maşkalarda dini iki çıkalıga var demek neye doğru Türkmenistan'a ayrışmalı ya da zulümçü ile yaşamalı, çıdap yaşamalı. Bu bir katı bir yöntem şemeleşme, könülşün, üstümüdük cemiyetlerin düşüncesi oluyor. Şehirli düşüncesi oluyor.
Çağalar her bir cemiyetin en eciz katlığını emele getiriyor. Cemiyet ve devlet çağaların kadalı ulalıp kemale gelme için neyem etmeli, neyhili şeritler derur.
Ne edilmeli iş katken? Devlet çağaların hukukları boyunca konvensiyasını boyun alan borçlarını doğruluğuna bir cahit başlamalı. 33 yıl oldu maslahatlar BMG'nin belirleyen maslahatları durmuşa geçirilen o. Cemiyetin düşünceli vatları ehledadı gülkeye vurmaktan, anamsızlıktan, tarzsızlıktan sahiplenip öz cevapkarçılığını boyun alıp cemiyetin ağır yaldayı var da konstruktif fikir yönetmeleri başlamalı.
Türkmen hükümetinin bu urdaki esası kemçilikleri nemeden ibaret? Siz nemede görüyorsunuz?
Yakı belli işim yani ilk öyleme Türkmen hükümeti çağaların hukukları koruyulu boyunca öz boyununa alan borçlarını yerine getirmeli. Şu an yitiren okuyunandak da hükümetin hareketleri halkara borçlamalarına tefkiliye. Hükümeti ne öz iyiliği ne de dışarı yurt cemiyetçilerinin diyen gıdıklanları yaşı var. Kıynansak da hükümet içki auditoriyasına bizi BMG kolluya deyip oturmak hasavatlarda olsa BMG'nin Türkmenistan'a 33 yılı kolluğunu haçan maslahatlarımız durmuşa geçirip başlayacak deyimi ulu utonç dövediyar halkara köpçülüğün önünden. Esas kemçilik hükümet ilatın durmuşu bilen gıdıklanan o. İlat bir planetada hükümet başka bir planetada çeyre vurma parçasını geçiriyor.
Türkmenistan'da maşkala zorluğu var adı kanun yok. Maşkaladaki zorluk var adı düşüncenin ve ona karşı hareketlerin praktik şartların döreme için şeyle kanunun kabul edilmeğinin ne derecede zorluğu, ne derecede ehmiyeti var?
Şeyle kanunun ehmiyeti var. Yönü kanun kabul etmek yeterli değil. Avtokratiyada irdin turundu gazetelerde karar çıkıyor ya kanun. Ona ilat katlaştırılan ok. İlat bilen maslahat ediyen yok. Şeyle kanunun ehmiyeti bulun ok. Bu bir ülü kanun oluyen kağıt yüzünün adamın yüreklerini kanun işlen ok. Olur kanunu bir anırda bir yerde yazılıp oyluğun yattan çıkarılan dokument hükmünü kabul ediyelir. Maslahatlaşıp oylanışıklı öğrenilen kabul edilen kanunların ehmiyeti ulu oluyen. Sovet dövrünün tecrübesi devam ediyor bizde kıynansak da proses mühüm değerlen avtokratiyada esası da artık kanunu göz üçün çıkarmak, BMG üçün çıkarmak, OBS üçün çıkarmak, halkara uğramalar üçün çıkarmak. Onu varsa şu an bir kişi sovarsız topor yazıyor kıynansak da bizim Türkmenistan'dan. Bar kanunları okandı, bir neçe çapraz mani çıkarıp oluyor kanunları okandı da onları durmuşa geçirmek mekanizmi düşüncesi asla yok. Nemin şutada hükümeti yüzlenizmeli, hükümeti durlu adamları işleye. Şu kanun kabul edilse, katılı bu pozitif edim olacak yol düşün. Yönü ol, yönü proforma gül düşün edilmeyen ilat bilen, cemiyetçilik kurumaları bilen, biz bilen, progres fondu bilen, biz yalı başka kurumaları bilen, Türkmenistan'ın başını içini kurumaları bilen, sökültüşüp geçirip, maslahatlaşıp geçirip, şeyle kanun dörü edilmeli.
iş yönündeki problemleri çözmeye ukipli dokument bolar yali, şeyle derecede her taraftan seyredilip, işlenilip, düzülmeli dokument bolmalı diyecek olayınız şeyle mi?
Tavu, hemen şu ilkinci yerde Montpelier, kökümü düşün, ilat ilen ara katnaşır atışma için, rayet cemiyeti bilen, ya gıynansak da şu an hükümet rayet cemiyetini düşman yaledi görgüye. Rayet cemiyeti düşmanel, rayet cemiyeti 40 metrelerin çözgüdünü teklif edip bile. Pidali çözgüdüleri, konstruktif, pozitif çözgüdüleri teklif edip bile.
Üstesine kanunun yokluğu hükümetin problemi açınla kayıtır etmeyenliğini görgüye de problemanı ıkrar eden o hükümet.
Havu, bu şahalara da değişir. Katılım mesela biz şu halkara cemiyetimini şu an garaj yani 33 yıl oldu. Derrev desine şeyle sözleri uğrunluya maslahatlarda. Sen şu kanunu kabul et. Gayra olmaz yazdaydı kabul etmeli maslahat veriyor.
Aynavat köp sağ olun beren gürünlörünüz için.
Sağ olun gözler.
Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğan atlı gepleşimizin novottaki sahanını tamamlayarı sonra men gödel Hudayverdiye alıp bardım. Hemişeki mehmanımız sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova.